až na dřeň.
Před kamerou se proslavila už jako dítě. Z dětské hvězdy se posléze stala studentkou herectví a šla z role do role. Dnes ji znají hlavně děti, pro které už dlouhá léta připravuje televizní pořad Kouzelná školka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka Magdalena Rajfová. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tu dnes můžu přivítat Magdalenu Rajfovou. Dobrý den vám přeju.
Krásný den všem posluchačům i vám.
Když jste přišla k nám do rádia, tak jste se úplně rozzářila jako sluníčko. Máte ráda rozhlas?
Miluju rádio. Rozhlas i rádio, já bez rádia nemůžu skoro bejt. Je pravda, že jsem na něm závislá, jako jsou alkoholici, tak já jsem rádioholik, ale myslím to úplně vážně, jako jo, protože můj manžel mi to naprosto vyčítá, ale já spím s rádiem, ale myslím to naprosto vážně. A musím teda říct, a to nechci opravdu nikomu, nikam se vnucovat nebo líst, jak se říká. Mám ráda prostě Český rozhlas, protože mě baví vlastně ta směska té muziky a toho povídání. Někdy mi ty pořady nesednou, někdy, jo, ale je to vypínací zase na druhou stranu.
Vy jste svého času moderovala na Radio Junior. Mm-hmm. Jste tam pořád, nebo to už je uzavřená kapitola?
Kvůli nějakým změnám na Radio Junior, to je jedna věc, a druhá věc, kvůli časovým problémům jsem se týhletý práce musela vzdát, ale byla to pro mě veliká zkušenost. A musím říct, že jsem to dělala moc ráda, i když já nejsem moc zvyklá jako pracovat před mikrofonem naživo, protože v televizi přeci jenom, když člověk točí, tak je to mazací, jako dá se to stopnout a vrátit. Ale zatímco, když člověk je před mikrofonem a má tam hosta a ten vám dělá jenom ano a ne, tak já nejsem zase tak zběhlej moderátor, nebo vůbec se nepovažuji za moderátora, tak jsem tam zažila občas i horký chvilky. A i to byl jeden z důvodů, kdy jsem zjistila, že přestože mě to strašně těšilo a ten adrenalin byl zábavný, tak jsem se radši prostě z toho vytratila. A je mi to líto.
Přitom práce s hlasem je vám vlastní, vy děláte dlouhá léta i dubbing. Jaké to je pro herečku takového temperamentu, jako vy jste být v uvozovkách schovaná jenom za tím mikrofonem, pracovat jenom tím hlasem? Ono je to hrozně těžké tím hlasem vyjádřit vlastně úplně všechno v tu chvíli.
Jako v rozhlase je to ještě mnohem těžší, řekla bych. V dabinku přece jenom, ne, že by to byla jednodušší disciplína, tam vám přichází spousta dalších věcí, kdy člověk musí se jedním okem koukat na to, jak ten herec vypadá, co hraje, jakou reakci, jedním okem čte ten text, třetím okem kouká na časový kódy, aby věděl, jak ta věta přibližně bude dlouhá, to znamená, že si musí přičítat i odčítat, že na dobrý den, jmenuji se Karel, má buď 2 vteřiny, anebo 15 vteřin, to tam člověk jako, ale to všecko musí mít v té hlavě. Do toho do levýho ucha vám jde třeba angličtina a do pravýho ucha už vám třeba jdou namluvený kolegové v češtině. To je opravdu takový jako masakr, že a do toho ještě koukáte, je to komplikovaný a je to hodně složitý, ale zase, když člověk kouká na ty herce, jak to hrajou, tak vlastně, když si trošičku zvykne na jejich tempo a na jejich jako výrazový prostředky, tak se vlastně veze na jejich vlně a snaží se jim to neskazit. Snaží se je podpořit a přidat jim nějakou vlastní hodnotu.
Když tak to vidíte do té dabingové kuchyně, nejste potom trošku ochuzená. O ten zážitek vlastně potom u televize, když víte,
teď
jak,
nevím,
to
jak to
vzniká,
myslíte.
Teď neposloucháte spíš ty herce, jak to nadaboval, než abyste se opravdu ponořila třeba do toho děje a jenom se dívala.
To je jak kdy, když je to fakt dobře udělaný a ty hlasy mi tam jako sednou, tak já jsem jako opravdu vždycky překvapená a mám ráda dabované filmy, protože taky patří mezi tu generaci, která moc nevládne tak dobře cizími jazyky. Ale taky se mi stává tím, že vlastně, a to už dneska spousta posluchačů určitě taky ví, že my vlastně se jednak nepotkáváme s těmi kolegy, nebo ten film nikdy nevidíme celý. Vlastně jsou tam vždycky jenom ty sekvence, ve kterých vystupuje ta moje postava, kterou dabuju. Takže teď jsem viděla film, já nevím, jestli to bylo Apollo 13 nebo něco takového. A koukala jsem na to s otevřenou pusou a byla to fakt pro mě detektivka od začátku až do konce a přitom jsem zjistila, že v tom dabuju, jo. Tak jsem fakt jako nevěděla, jako jak to dopadne. Takže to je taky pro nás překvapení. Ale jinak je to hodně právě o té dabingové práci, o třeba režii, o dramaturgii, o castingu těch hlasů. Ale zase ne každý kolega, který by se třeba na tuhletu postavu, na toho herce daného cizího, hodil hlasově, tak nemá třeba čas, tak pak se berou jiný eventuality. A opravdu ta práce dabingová je složitá.
Před pár lety se mluvilo o krizi dabingu v České republice, protože herci se vzepřeli podmínkám, jaké panují, a studia smečovala tím, že si tedy najala lidi z ulice. Jak se říká, jak vy jste tohleto prožívala? Angažovala jste se nějak?
Já jsem to opravdu neprožívala. Já jsem se samozřejmě teda přidala k té většině nebo menšině, teď nevím, jak to bylo, protože já se do těchto věcí většinou moc nemíchám, ale samozřejmě, že jsem podpořila kolegy, kteří se bránili právě téhletý věci, toho, nevím, jestli by se tomu dalo říct, vykořisťování, nebo jak to prostě bylo, protože už ta práce byla opravdu hrozně podprůměrně placená a ty podmínky byly opravdu nelidský někdy. Ale pak to samozřejmě ten posluchač nebo divák sám vidí, že a teď to není nic ve zlém, jo? Jako protože prostě je to jako s hrou na piano a nebo s hrou v Národním divadle, nebo já nevím, k čemu bych to přirovnala vlastně. Ty jsi mě hrozně dostala, já nejsem moc žádný filozof. Ale takhle to řeknu, řeknu to o hokeji, dejme tomu. Když prostě se hráči z první ligy nebo z mistrovství světa všichni odhlásí a nebudou tam hrát prostě ty naše jedničky, jako opravdu jedničky, to jsou ale lidi, kteří opravdu jako to umí a vědí, o čem ten hokej je. A trenér řekne, no tak to nevadí, protože nám je to busta a my tam nasadíme prostě horní dolní, oni hrajou taky dobře. Jasně, hrajou taky jako dobře, ale prostě toho Ovečkina nepřehrajou.
Když jsme si s Magdalenou Rajfovou před natáčením povídali, o čem si vlastně budeme povídat, tak ona mi zakázala mluvit o dětství. Vy to opravdu tak moc nemáte ráda, to vyprávění o tom, jaká jste byla úžasná holčička v Pánech klucích, a už je to pro vás tak ohraná vesta.
No právě, no, teď jste to řekla sama, teď jste si sama odpověděla. Jako, já už jsem o tom mluvila tolikrát, že už vlastně nevím, co bych k tomu řekla.
Nikdy si na to ani sama třeba nezavzpomínáte, jaké to bylo?
Prostě vy mě prostě do toho jako dotlačíte, jo. To víte, že jo. A třeba film Páni kluci, dobře, dostala jste mě. Prostě patří nejenom kvůli tomu, že jsem v tom samozřejmě hrála, ale prostě patří mezi moje oblíbené filmy, ale úplně stejně tak jako filmy třeba typu S tebou mě baví svět a nebo Marečku podejte mi pero, který jsou z téhletý doby. Tři oříšky pro popelku, to jsou filmy, ve kterých jsem opravdu nehrála. A Páni kluci prostě do této gardy patří, protože prostě patří do Zlatého fondu české kinematografie. Ale jinak ráda se na ně podívám, i na Pány kluky, ale jinak to nemám nějak zásadně spojený, i když to byly krásné roky.
Mě by možná zajímalo spíš víc než tohleto filmové dětství, na které se můžeme prostě všichni podívat z archivu. To opravdové dětství. No. Jaká byla ta holčička, která hrála tyhle ty holčičky v tom kloboučku, v těch šatičkách? Jaká byla ta Magda?
A to je to, co bych daleko radši zapomněla.
Alespoň malinkatý návrat do minulosti mi dopřejte, protože je to 20 let, co jste začala s kouzelnou školkou. A ta je teď a vypadá to, že ještě dlouho zaťukám to bude. Jaké to je 20 let vymýšlet pro pidi žvíky něco, co je bude bavit?
No, tak je pravda, že kouzelná školka byla v mém životě velký zlom. A myslím si, že osudovej a zároveň, i když se to tak nemusí někomu zdát, i pozitivní. Já jsem to tak jako ze začátku nevnímala, tak jako, že by to byla tak strašně důležitá záležitost nebo osudová. Ale no, trvá 20 let a Markéta Vaničková, která přešla prostě před 20 lety za mnou, tak když mi dala tuhle tu možnost nebo nabídku, tak jsem si říkala, no tak jasně, tak je to tak jako na rok, na dva, je to prima. Jenomže člověka to potom vtáhne strašně moc a je hrozně prima hledat v sobě to dítě, protože když děláte pro děti, tak vlastně musíte být dítětem a hrát si. A je pravda, že kouzelná školka mi něco vzala, ale vlastně mi zase dala úplně jiný rozměry v životě a je to strašně prima.
Před těmi 20 lety jste měla vlastně malé děti sama. Teď jste pro děti ještě navíc vymýšlela v práci. Říkám si, jestli toho na vás někdy nebylo moc. Vím sama za sebe, že já si někdy ráda od těch dětí odskočím v práci pro dospělé. a zkrátka si oddychnu od všech těch her a hraní. Vy jste měla hraní jak doma, tak v práci.
To je to, kolik máte dětí?
4.
Já jsem měla jenom 3, ale tak mi rozumíte, protože já si v podstatě díky kouzelné školce na jednu stranu nemám kam odskočit, protože jako k práci pro dospělí, protože prostě díky kouzelné školce jsem dostala takovej ten cejch. Ona dělá pro děti a nemůže hrát masovýho vraha nebo Antigonu, protože ona je prostě z kouzelné školky. Tak to je to, co mi ta kouzelná školka trošku vzala, ale já si nestěžuju, protože vlastně opravdu jsem v sobě objevila nějaký další jiný věci a ještě vlastně mi to dalo prostor úplně v jiných věcech, co jsem vůbec netušila, že to třeba v sobě mám, protože já, která jsem v životě nenapsala ani deníček, ani básničku, jsem začala psát scénáře. Je pravda, že i ve svém věku se to pořád učím a pořád jako kde se zdokonalovat. Ale ta práce je prostě, každý den se proměňuje a je to strašně barevný. Možná, že to je, teď se budu velmi rouhat a všem se omlouvám, lepší než hrát z Shakespearea, s kterým člověk nehne.
Kde berete po těch 20 letech inspiraci?
No právě, že mezi dětma. A protože už mám děti, já sama hodně veliký, ale ty ještě zatím zase nemají jako svoje malé děti, tak si počuju třeba od sousedů a od kamarádů. Když někdo přijede, tak jako koukám kolem sebe anebo na představeních. A je to strašně, jako některé ty reakce těch dětí jsou neuvěřitelné a ta jejich fantazie a představivost je prostě neuvěřitelná, protože si třeba myslejí, když mají doma placatou televizi, že Majda je placatá. Jo? Jak se vejdu jako do té televize, když nejsem jako tak hubená? Jako teda, ne hubená, placatá, myslím.
Dnes jsou ty děti trošku jiné, než byly ty před těmi 20 lety, pro které jste začínala. Jak moc jste se musela přetransformovat a jak vám to třeba dalo zabrat? Příčí se vám to někdy přeci jenom se přizpůsobovat těm dětem, které jsou na těch tabletech, chytrých telefonech a chtějí něco úplně jiného?
No, je to samozřejmě složitější, ale naštěstí, protože už to dělám zase, říkám, těch 20 let, tak vlastně člověk tak jako i se vlastně za těch 20 let zlepšuje ta technika a děti a tablety a telefony a tyhle ty věci, tak naštěstí jsem ještě trošku snad doufám tvárná, jakože člověk jako za pochodu se to učí. Kdyby se mi to stalo ze dne na den, že bych se teď měla před 20 lety v dnešní době postavit před děti, tak by to bylo asi daleko náročnější, ale tak se člověk jako učí s tou dobou jít dopředu a učí se s nimi pracovat. Ale děti jsou bezvadný a děti jsou vlastně pořád stejný. Horší jsou rodiče, protože když si představíte, že hrajete představení pro děti a rodiče si teda zaplatí vstupný, sednou si do divadla, podotýkám do divadla. A teď se zhasne a já s Petrem Vackem anebo s jinými kolegy začnu hrát jako pohádku nebo minimuzikál, dejme tomu, můžeme tomu tak říkat. Tak rodiče okamžitě zapnou všichni tablety a telefony, protože teď jsem si tady zaplatil, děti se koukají a my můžeme SMSkovat, psát si, vyřizovat si prostě maily a já nevím co. A to je něco tak strašného a nehoráznýho a nevychovaného, že jsme se rozhodli s Petrem Vackem právě, že děláme takové představení, kde se snažíme vychovávat absurdně především rodiče. Je to představení pro rodiče, kde vlastně říkáme, že vlastně to telefonování a natáčení a mailování a SMSkování v divadle je věc, která opravdu do divadla nepatří. A absurdní na tom je, že přestože o tom hrajeme hodinu, takže ve finále si všichni rodiči prostě zapnou ty mobily a začnou nás fotit. A to už je jako opravdu. A děti sami říkají, maminko, to se ale nesmí, ty seš teďka bubák.
A bubákovi je to jedno.
A bubákovi je to fuk. Ale takový je dneska život, protože prostě lidi mají pocit, je to překvapuje a teď nejenom v dětských představeních, ale já jsem byla nedávno v divadle a i na normálním divadle nebo na koncertu prostě přijdou lidi a místo, aby si užívali to představení a ten zážitek, který teď je pro ně důležitý, za to si přece ty lidi i zaplatili, nejde jenom o peníze, ale prostě proto jdu do divadla, jinak si to můžu pustit v televizi, tak všichni místo toho, aby prostě vnímali tu atmosféru a koukali na to, co se děje, tak to všichni natáčejí, anebo si to fotějí. Já tomu prostě opravdu nerozumím a děsím se toho promiňte, občané, kam ten zpět dneska spěje.
Zmiňovaný váš kolega Petr Vacek někde řekl, že divadlo pro děti by se mělo dělat ještě lépe, než to divadlo pro dospělé. Souhlasíte s tím?
No rozhodně. Nebo takhle, každý divadlo nebo každá práce se má dělat poctivě a neznám žádného herce, který by to flákal, protože ve finále prostě nikdo nechce předvést špatnou práci. Ani horník, ani kominík, ani lékař, ani herec. Ale právě to divadlo pro děti je takový trošku, já nechci být mentorická, ale jako složitější v tom, že vlastně je po každý jiný, takže se člověk musí hodně rychle přizpůsobovat, protože nikdy nevíte, kdo vám do toho, jako dospělý člověk, taky nevíte, kdo vám přijde do hlediště, jako dospělí diváci, dospělý publikum. Ale u těch dětí prostě najednou přijdete na jeviště a zjistíte, že vám tam sedí jenom tříletý, nebo nemyslím jenom špatně, ale jenom tříletý, pětiletý děti. A pro ty se hraje úplně jinak, než když naopak vám tam přijdou desetiletý děti. Protože ten rozdíl je v tomhletom věku. Sama máte čtyři děti, víte, že to je prostě nebe a dudy. To znamená, že okamžitě člověk buď musí hrozně moc zvolnit a přidávat jiné věci, jiné hlášky, jiné repliky, protože prostě těm malým dětem se to, a teď nemyslím, že by se z malých dětí měli dělat blbečci, ale prostě na různé věty nebo na různé hlášky i vtípky reagují jinak děti desetiletý a jinak pětiletý. Takže ta práce je komplikovaná a složitá, ale to ví každý učitel.
Říká Magdalena Rajfová. K vaší práci kromě jiného patří i popularita, patří novináři, patří bulvár. Jak tohle to nesete?
Já to nesu dobře, protože když nemám buřinku, tak mě nikdo nepozná, protože už jsem opravdu teďka poslední dobou jenom Majda z kouzelní, nebo ne jenom, ale Majda z kouzelní školky, a když nemám klobouk, tak mě pozná málo kdo. A takže mám klid. A bulváru se vyhýbám, takže taky dobrý.
Jde to se mu vyhnout? Spousta slavných lidí mi tady říkala, jak to vlastně pořádně ani nejde. Že když jim nic neřeknete, oni si to vymyslí.
No, tak si to vymyslí a tak když člověk na to nereaguje, tak zase pro ně člověk není zajímavý. Mně se stalo, že jsem ze zdravotních důvodů musela zrušit představení kdysi dávno a odvezli mě na nosítkách a nějaká maminka neváhala a vyfotila si mě na mobil a poslala to do nějakého bulvárního plátku. A druhý den to bylo poprvé a naposledy v životě, co jsem byla na titulní straně bulváru. A tam napsali neuvěřitelnou větu, že teda tisíce nešťastných očiček proplakalo, protože Rajfová musela zrušit ze zdravotních důvodů představení a že ji odvezli záchrankou a že mám tři děti a že její manžel Oskar, se kterým mám tři děti, mlží. Můj manžel se nemenuje Oskar, prosím vás, milý národe, jako jo. Ale měli zaručenou zprávu a to tam jako napsali k tomu, že neměli co k tomu, k té fotce napsat. Takže si vymysleli prostě, že mám manžela Oskara. Kde na to přišli, netuším.
Co to s vámi udělá takový text? Rozčílíte se? Už jste zvažovala třeba i u soudní cestu, ne třeba kvůli tomuto konkrétnímu článku, ale jsou herci, zpěváci, kteří se soudí, bojují.
Hlejte, já jsem tak malá ryba a vlastně já mám tak nezajímavý život, teda pro ně, jako pro sebe samozřejmě to tak neplatí, ale jako pro ně, já mám 30 let jednoho manžela, mám 3 spořádané děti, nikdo nekrade, nikdo nefetuje, jako nic neděláme, takže vlastně já jsem pro bulvár naprosto, a nikam nechodím, na žádné večírky, takže já jsem pro bulvár jako takovej naprosto nezajímavá. Takže ve chvíli, kdy se, nedej bože, ozve nějaká zpráva, tak je nejlepší dělat mrtvou rybu a ono je to zase přejde. Když už konečně si všimnou, jako, ale dá se žít úplně v klidu, v pohodě, bez bulváru. Nikdo mi popelnice nevybírá.
S Magdalenou Rajfovou jsme tady před chvílí lehce zmínili zdravotní problémy. Jak se vám teď vlastně daří?
Dobře.
Zdravotní stránce, protože vím, že se léta bojovala vlastně se srdíčkem.
Já nevím, s čím jsem bojovala. Tak to tak jako pak mi řekli, že prý se srdíčkem, no jako ze srdcem, nebuďme zase jako kočičky pejskové a tak, jako no, prostě ze srdcem, ale no prostě mi nebylo dobře, ale tak člověk jako jede, protože prostě je sprinter, tak prostě vždycky tak jako nás, to je taky možná chyba, to mě naučili na konzervatoři a to bych teda svým profesorům vyčetla, že nám vždycky říkali, že herec je živej nebo mrtvej. a to bylo jedno z pravidel, které nám jako vtloukali do hlavy, tak já už jsem opravdu byla skoro mrtvá.
Vy se toho držíte tolik, že opravdu prostě dokud to jde, tak jedete na plný.
Ale víte pecky. Co, ale tak to je zase vrátím k tomu hokeji, jako prostě to máte stejný, prostě málo kdo, prostě, ale já si myslím, že to platí opravdu ve všech profesích, že to zase nemůžeme jako zjednodušovat. Mimochodem třeba můj pan operatér, teda operatér můj ošetřující pan doktor Janek z IKEMu, ten si teďka loni zlámal vošklivě obě nohy na lyžích a prostě přesto, že měl půlroční nějaký zákaz všeho, tak už v lednu operoval a stál zase na sále, jako jo, protože prostě, a je to lékař, a se zlomenýma nohama tam v oberlích prostě tam jako operoval srdce lidem. Promiňte, pane doktore, jestli jsem prozradila nějaké lékařské tajemství. Ale prostě Jágr hrál se zlomeným malíčkem, jo. Prostě lidi hrajou fotbalisti a já nevím, kdo pak taky zase umírají na nějaký prostě, že něčeho si nevšimnou nebo si prostě něco podceňujou. A já znám spoustu kolegů herců, kteří dohráli představení se zlomenou nohou a nevšimli si toho vůbec, že prostě mají zlomeninu, protože prostě ten adrenalin v tu chvilku je takovej. Já jsem odehrála bohužel, dneska musím říct bohužel, moc představení třeba se zápalem plic a to se určitě na tom podepsalo, prostě na tom zdravotním stavu se to podepíše. A tak buď prostě to někdo dá, a nebo se někdo sesype, jako já prostě třeba, no, že prostě najednou pak už vám třeba nevydrží to srdce, nebo nějaký jiný orgán, no je to úplně jedno.
Vy o těch svých problémech povídáte s úsměvem, i to tak asi berete s úsměvem, ale přeci jenom, jak jste to vnímala, když vám řekli tak a srdce je průšvih, musíme to řešit opravdu radikálně?
No, ono to trošičku souvisí s mým postojem k životu, protože prostě se z toho nepo. Stalo se a jedeme dál. A prostě buď to půjde, anebo to nepůjde, ale já mám takovýhle vztah jako ke všemu v mém životě a jsem se tak narodila. Prostě ze všeho se snažím si, lidi občas myslí, že jsem lehkomyslná, vůbec to není tak a já ty věci samozřejmě všechny vnímám a beru to vážně, ale jedna česká básnířka, Markéta Procházková, kdysi ve své prvotině, když jí bylo já nevím kolik, asi 15, a ona měla právě těžkou srdeční vadu a rodiče jí vodili jako malý děcko, aby nechodila mezi děti na hřiště, aby se nerozčilovala, aby se nevzrušovala, aby jí to srdce fungovalo. Aspoň tak to povídá historka, já nevím, jestli je to úplně všecko pravda, na hřbitově. A ona prostě vyrůstala na hřbitově, že tam jako byl vzduch, zeleno a hezky a je to prostě význačná česká básnička a ta napsala, nevím, jestli to přesně. Stromy jsou v maškarních, aby nikdo nepoznal, jak moc se bojí zimy. A já se směju, aby nikdo nepoznal, jak moc se mi chce plakat. Tak to mám já jako v tom životě, jo? Že sice průšvih, ale jako když se budu doma hroutit a někde se trápit a utápět se v depresích, ne, že bych je neměla, samozřejmě, že je mám jako každý normální člověk, tak prostě furt budu to prostě pořád zlehčovat a budu si z toho dělat legraci a myslím si, že budu legraci si dělat, i když už bude dávno po mně. Je to jedno. Nemá cenu se tady trápit. Je potřeba prostě to brát všecko s nadhledem. I když jde o vážné věci a o průšvihy.
Když se podíváte za roky, které jste prožila, tak co by byla taková největší výhra? Naopak třeba největší prohra?
Rozhodně výhra je moje rodina a moje děti, což není žádný tajemství samozřejmě. Já jsem strašně šťastná, že jsou všichni zdraví a že se to tak jako všecko povedlo. Další výhra je, že se mi narodili, v podstatě všichni říkají, že hrozně brzy, ale já si myslím, že se mi v tom životě vlastně spousta věcí povedlo, aniž bych chtěla právě třeba, že jsem je měla takhle brzy, protože dneska prostě už nemám ty starosti, které můžou mít ty postarší matky a už třeba přesto, že teď jsem třeba trochu nemocná, tak už vlastně nemám, naopak děti se starají o mě, to je taky velká výhra. Výhra byla, já mám vlastně víc ty výhry než prohry. Další výhra byla, že jsem fakt na své cestě potkala spoustu báječných lidí, kteří mě doprovázejí do dneška a nemusí to být lidi, s kterými si každý den telefonuju a chodím s nima každý večer na kafe, ale že jsem potkala prostě vzácný a báječný lidi na své cestě a to je třeba super. Krásný kolegy, báječný lidi, báječný profíky a vlastně těch hajzlů bylo fakt málo. To je výhra.
Hostem pořadu Až na dřeď byla Magdalena Rajfová. Díky moc za to. Mějte se moc krásně a nashledanou, ať se vám všechno daří.
Nemáte zač.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.